Зміцер Бартосік калекціонує гісторії з закуліснага життя класиків білоруської совєтської літератури. Промовляючи гэтыя словы, я думаю пра тое, як усё ж змяніўся ландшафт нашага прыгожага пісьменства і наколькі паслабеў у ягонай назве прыметнік «савецкая». За мінулыя 10 гадоў ён амаль перастаў штоколечы значыць. Адышлі ў гісторыю старыя кнігі, разбурыліся помнікі, а на іх месцы паступова паўстаюць вобразы іншых людзей, якімі і былі за парадным фасадам і макаёнак, і броўка, які ёсць Іван Шамякін. Словы сапраўды забываюцца, а разам з імі забываюцца і атмасфера пра мінулага часу, непаўторныя характары людзей і самое паветра, насычанае сваімі страсцямі і сваім лірычным настроем. Усё тое, што ёсць культурным кантэкстам. Да якога жанру належаць сённяшнія гісторыі Валянціна Тараса? Гэта не байкі, бо ўсё адбывалася ў рэальнасці, і, бадай, не мемуары. Назавем гэта пакуль карцінамі паралельнага свету, у якім ажываюць помнікі.